فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبه وناكسن دغسيال كسو دواده قودوبده اوغو واوين ورکه همين راديا عدادو kulanka koowaad ee kalfadhiga shanaad baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyo gudoonka golaha shacabka oo shaaciyay waqtiga laga doodayo amniga magaalada Muqdisho wasaaradda amniga maamulka Puntland oo sheegtay in isku shaandayna ku sameyn doonaan saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee gobolka Bari waxgaradka gobolka Sanaaga oo badan ka wada kulamo xal ugu raadinaya xisadda u dhaxaysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland xisbiyada maamulka Soomaaliland oo culays lagu saaray inay heshiis ka gaaraan doorashada golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland suuqyada ganacsi ee Soomaalidu ku leeyihiin isli oo xiran iyo banaanbax ka dhacay halkaasii madaxweynaha maamulka Jubbaland oo sheegay in la soo afjaray khilaafka u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose guddiga isxilqaan oo ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay kaalinteeda ka qaadato xarumaha danta guud ee laga dhisay magaalada Cadaado maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar oo ka hadlay dib u dayactir lagu sameeyay garoonkaas
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markala habeen wanaagsan dhageystayaal waa arbaco qamis ayaa soo galaysa taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay saddexda bisha Abriil sanada 2019ka qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan caaway waxa noola diyaaray wariyaha Xasan Axmed Maxamed Xasan
Maasan Umar ku soo dhawaada warka habeen oo intaas ka faahfaahsan kulanka koowaad kala fadhiisnaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada caasimadda Muqdisho ayana gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu shaaciyay waqtiga laga doodayo amaanka magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah u furmay kulanka koowaad kala fadhiisnaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana soo xadirtay 156 xildhibaan kulanka waxaa warbixin looga dhageystay gudoomiyaha oo isii dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankan waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Musar Shaabdi Rahmaan ajendaha maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ahaa hadaljeenta gudoomiyaha golaha shacabka iyo in warbixin looga dhageystay gudoomiyaha oo isii dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo horeen halkaas ka hadlay ayaa hadalkiisa ku bilaabay xaaladda amniga ee dalka iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale sida al-shabaab loogu hortagi lahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xisaabtoo hay'adaha amniga ee dalka
waxaana sidaasi oo kale qodobka 69aad tafrada labaad ee dastuurka nafaraya la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dawladda balwanaada sharafta leh xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalintii ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed in laga hortago khatartaasi kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 4-da bisha 4-aad 2019 golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya sida alla socotaan xeroosaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qoray axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada marka waa maalin
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay arinta dastuurka dalka iyo dhameystirka waxa uu sheegay in dhameystirka dastuurka uu dalka muhiim u yahay si dalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod
sida aan horey ba idinku sheegay golaha waxaa hor yaalla hawlo fara badan oo ay ka mid yihiin ka qaybgalka dib u eegista dastuurka qabyada ah si loogu soo bandhigo baarlamaanka federaalka ugana doodo kadibna loogu gudbiyo afti dadweyne isla warbixintaasi oo ku saabsanayd 10 cutub ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ay guddiga soo diyaariyeen inay maanta idinka hortiina ka akhriyaan
wuxuu dhinaca kale xukuumadda federaalka Soomaaliya uu gaansho Xasan Calqeer u sheegay in laga sugayo soo gudbinta shuruucda dalka muhiimka ah
waxaan xukuumadda ku wargelinaynaa in xil ay iska saarto soo gudbinta hindi sharciyadeeda iyo dhameystirka hay'adahaasi lagama maarmaanka u ah qaab dhismeedka dalka iyo nidaamka federaalka ee dalka hawshan horta la waxaa kamida indis sharciyadada ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya akhrimo kala duwan
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhinac kala faray guddiga isgaarsiinta ee golaha shacabka inay baartanay ku sameeyaan oo warbixin ay ka keenan xarumo shirkada ay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo la burburiyo kuwaas oo ku yaala qaybo kamida gobolka Gedo
waxaana loo soo gudbiyay in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Aman xarumaha ay ku lahaayeen meelo kamida dhoobay Dobley iyo Garbahaare inta u dhaxeysa xarumaha Hormuudna 11 xarumood la gubay Dahabshiilna laga gubay hal xarun Amalna hal xarun laga gubay sida daraadeed guddiga isgaarsiinta mas'uuliyad ayaa ka saaran waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo
sidoo kale guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa golaha shacabka u soo gudbiyay warbixin ku saabsan hanaanka dib u eegista dastuurka gaar ahaan cutubyada 1-5 ee dastuurka gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawala Qeybdiid ayaa sheegay in hadii aan la helin garsoor madaxa banaan iyo maxkamad dastuur ah oo loo noqdo marka isqabtan madaxda qaranka in la arki doono in mas'uul kasta uu iska tunto qodob ka mid ah dastuurka qaranka
waxaa dastuur ka jiri kara markii ay jirto maxkamad dastuuriye waxay jiri kartaa oo lagama maarmaan in la dhiso guddiga garsoor guddiga sare ee garsoorka oo madax banaan waxa weeye sida aad arkaysaan dastuurka ku meel gaarka oo hadda aan haysano sidii soo kale nimba maalin beej la ku cahaya nimba hal beej ruqsanaya nimba beej ku tumanaya nimba beej kale xanaya dariiq kale xanaya
gudoomiye ku xigeenka wada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Ibrahim Muudi ayaa sheegay in arrinta dastuurka ay muhiim u tahay in lagu soo diro arrinta maamulka Soomaaliland oo muhiim u ah dhameystirka dastuurka wadanka
aqbalaha dastuurka haysta inay ka mid tahay qayb muhiim ah oo maqan ayaa jirto aysan xusin waxa ka mid ah Soomaaliland marka kelimada oo laga hadlayo warbixinta oo la rabay dastuurka in loo hadlo waxa muhiim ah in la xuso hal shay oo muhiim ah jira inay tahay marka taas waxaa muhiim ah in la sheego lana xuso
wax garadka gobolka Sanaag ayaa magaalada Badhanka wada kulmo xal lagu raadinayo xisadda u dhaxeysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland Cabdirashid Cali Maxamed ayaa faafaynay warkaan
gobolka Sanaag oo ay gacan ku hayntiisa ku loolamayaan maamulada Garoow iyo Hargeysa muddooyinka ugu dambeeyay waxaa ka tagnayd xisado kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland ay gudaha u soo galeen gobolkaasi intaas kadib waxa garadka ku dhaqan gobolka Sanaag waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in arrinkaasi xal ka madbaysa ay kaga gaaraan magaalada Baran ee gobolka Sanaag kulan waxa uga soconayay toddobaadkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah wax garadka gobolka iyo sidoo kale kan ku dhaqan degmadaasi kulamadaas oo intooda badan oo jeedadooda laga hadlay sidii la isugu soo dhaweyn laa isla markaana loo qaboojin lahaa xisadda ka taagan gobolka Sanaag Usmaan Maxamed Jaamac oo kamid ah wax garadka degmada Baran ee gobolka Sanaag oo la hadlay raadiyaha Cadaado ayaa goorin waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay daarnaayeen kulamada toddobaadkii ugu dambeeyay magaalada Baran uga soconayay qaar kamid ah wax garadka gobolka
waxa weeye dadka deegaanka u dhashay magaalaysa oo Baran magaalaysa oo kulmeel
si fiican
baad nabadeen aad ka wada wax dhiba looga baxnaa markaa sababtu ay tahay bundaan Soomaaliland
dhinaca kale maxamed oo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay isla markaana soo hadal qaaday in hadda gobolka aysan xiisad sidaas u badnayn ka taagnayn isla markaana ay wadaan xariir ay la sameynayaan maamulada Hargeysa iyo Garoowe waxa uu inta ku diray in ilaa hadda wax garadku si rasmi ah ula xariiray maamulka Hargeysa kaas oo ay kaga hadlayaan sidii uu ciidamadiisa oo kala bixi lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag sidoo kale maxamed waxa uu carabka ku dhuftay in gobolka Sanaag uu ka madax bannaan yahay labada maamul waa Soomaaliland iyo Puntland isla markaana taladiisa ay ka go'do madax dhaqameedka gobolkaasi
baye dadu wuu dhaxaynaa doorta ay gudlaan iyo Soomaali wuu dhaxaynaa waal ma garatay
waan gartay
marka dadku dadku ma soo xaynayaa
ee laakiin maamul ahaan yaa hoosagtaa maamul hoosagtaan ma jiraa miyaan
maamul maxaan ku raadaa deegaanad uu yaan doow hadda waxa ku maaytay dadka waxa la wada gashay noorta
waan gartay
oo deegaanku wuu la gashay wadanka xiriirsi waa ka aha oo sunnadu wax ka dhisay baa deegaanka degan marka waxa weeye yaraad wax dhiib ma jiraa laakiin deegaanka waa la soo xigaayo maayti sidii maayti soo xigaayo maayti maayti billa wax loo dalsaday ma fi horode isna wax dhisay maya waxa weeye Soomaaliland iyo Puntland oo tayda waa la wada dhaxaynaa gobolka Sanaag waa naga dhaxayaa oo gobolka waa gobolkii ummadu maayti isugu yimaaday gobolka diwaafad ee waafad xarilo baalgal yahay Soomaaliland baa hadda xarilku maayti hadda uu soconaya xagga Soomaaliland soo saar Puntland tii hadda wax dhig oo hadda kaga shoo gaar maay laakiin Soomaaliland waa maayti yana wax dhig ma jiraan laakiin uu dalkan si lagu noolaan lahaa nabad lagu noolaan lahaa baa hadda wada
kulamadan magaalada Baran ee gobolka Sanaag toddobaadkii ugu dambeeyay kaga soconaya wax garadka ku dhaqan gobolkaasi ayaa daba jooga kadib markii dhawaan ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland ay gudaha u soo galeen gobolka isla markaana ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag qaybna ka tahay degmada Yuubey gobolkaasi
wasaaradda amniga maamulka Puntland ayaa shaacisay inay isku shaadheen ay ku sabay doonto saraakiisha ciidamada gobolka Bari ee Puntland gufti ballaaran oo isugu jiray wasiirro xildhibaan iyo saraakiil ciidan oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland ayaa maanta ku xay kormeereen xarumo ay ka mid yihiin taliska qaybta booliska gobolka Bari taliska ciidamada asluubta xarunta jaamacadda xarunta ciidamada taraafikada kontoroolada magaalada Boosaaso dekedda iyo bangiga magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo booqshada xiriyaha ciidamada kadib shir jiraa ku qabtay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa sheegay in ciidamada kula xisaabtamayaan shaqadooda isla markaasna ay la socon doonaan dhaqdhaqaaqooda ku aadan sugidda amaanka gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland ayaa sheegay in dhawaan taliyaasha ciidamada gobolka ay isku shaandheen ay ku sameyn doonaan wuxuuna sheegay in qayb badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada oo toobar u bilaabmi doonaan dhawaan kaas oo sheegay in bishan gudaheeda uu ka bilaabmi doono magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland
inaan la xisaabtami doono oo waajibaadkii loo igmaday lagu la xisaabtami doono xarumaha ay joogaan isku shaandheen lagu sameyn doono haday yihiin taliyaal iyo haday yihiin ciidamada kale ee ka howlgala qayb badan oo kamid ah tababar baa u bilaaban doona tababaradu ay ku kala hormari doonaan ciidamada waxa ay noqon doonaan qayb isku xigxiga qaybta ugu horeysa waxaan rajaynaynaa bisha tan gudaheeda inaan tababarka ugu horeeyaan u bilowno ilaahay idankii qaybaha harana marka ay difaaca kuwaad ay ka soo baxaan in ay saas ugu xigi doonaan dhamaan waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin ballanqaad buuxdana ay bixiyeen in ay hawsha iyo waajibaadka loo igmaday adkeynta amniga magaalada Boosaaso in ay qaadan doonaan dowrkoodii waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii annagu isku duuban ciidamo saraakiil mas-uuliyiin amni ilaa madaxweyne iyo shacabba
wasiirka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in soo hagaagayo amaanka gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo dhawaan ay ka dhaceen dilal saxiixay kuwaas oo la sheegay inay geysteen dad aan la garan haybtooda
aan ku guuleysan doono in aanu dadka gaarsiino adeeg amni oo dhameystiran in aanu gaarno meeshii ay dadku rabeen amniga magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda iyo gobolka Bariba in la gaarsiiyo Puntland aad baan ugu faraxsanahay intii aan kormeerka ku jiray saraakiishii aan la kulanay iyo ciidamadii aan la kulanay waxa nooga muuqatay inay yar aad noo farxad gelisay iyo ciidan u diyaarsan in ay gutaan waajibaadkooda shaqo waxay daaran tahay laba arimood marka koowaad inaan u kuur galo xaaladaha ciidamadu ay ku sugan yihiin iyo qaybaha ay ka kooban yihiin iyo tirada ay yihiin iyo agabka ciidan ay haystaan iyo waxa ka dhiman marka labaadna waxa ay tahay in aanu la dardaarano oo aanu ka balanno qaabka loo wada shaqeyn doono iyo qorshaha loo wada shaqeyn doono haddii Ilaahay idmo tirakoob rasmi ah oo biometric ah baa dhici doona haddii Ilaahay idmo ma dhici doonto in ciidanku ay si khaldan tirada ahaayeen tira ka bedelan ay listada u soo galaan ma dhici doonto qof ka tirsan qayb ciidanka kamid ah inuu qayb kale hadana u galo listigooda waxa iman doonta qof walba in faraha iyo indhaha laga qaado oo biometric ay noqoto oo uu yeesho ID card uu kaga soo caanyahay ciidamada kale arrimahaas oo dhan qorsheeda iyo nidaamkeedan ku jira marka ay noo dhamaato booqashooyinka iyo tirkoobada waqtiga ugu dhow aanu rajaynaynaa Ilaahay idinkii hawlaha inaan gudagalno
Suuqyada ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa xiran waxaan la sheegay barnaamij xoogan maanta in halkaas uu ka dhacay Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinaya
waxa gabi ahaanba maanta xiran suuqyada ay Soomaalida ku lahaayeen xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kadib markii ay sheegeen in dawladda Kenya ay ku soo rogtay canshuur dheeri ah isla markaasina aysan awoodin inay bixiyaan sidoo kale mudaharaadyo ay dhigayaan Soomaalida ayaa maanta ka socda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxayna uga soo horjeedaan canshuuraha ay ku soo rogtay dawladda Kenya Cabdisalaan Shuuriye Aroog oo ka mid ah Soomaalida ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waa qadka telefoonka kula xariiray ayaa waxa uu uga warbixiyay siyaabaha keenay in ganacsiga ay joojiyaan Soomaalida iyo in barnaamij maanta halkaas uu ka dhaco waxa uu sheegay in canshuuraha lagu soo rigay Soomaalida oo aad u fara badan awgeed ay keentay in ganacsatada Soomaalida ee ku nool halkaas ay ka fariistaan kulamana ka yeeshaan ugu dambeyna ay go'aan ku gaaraan in shaqada ay joojiyaan
waa maasantay Shafiic aadana kaga maad walinaya dhigistayaasha reer wadaadan sidoo kale oo maad walinaya runtii diyan kaga warramo saakii waxa jira mudaharaad ee Soomaalida Islii ku sugan ay sameynayaan way ugu soo horjeedaan canshuur ay aan bal isku haystay dawladda Kenya ay ku dartay runtii marka waxa jira saakii marka in ganacsigii dhamaan Islii uu taagan yahay oo ganacsigii dhamaantiis u soo socon marka mudaharaad xog leeyahay hadda saakii Islii ka soconayo dadkan ay ugu cabanayaan ma ugu soo horjeedaan canshuurtaas lagu daray in alaabti balaacad soo gariistay Nairobi
waan gartay maxaa iska bedelay canshuurta midii hore la qaadi jiray iyo mid hadda lagu daray kaantay in shaqadii ay joojiyaan
runtii waxa weyn iska bedelay oo waxa jirtaa in 2017 ilaa 18 indhaha 19 hadda bilowday sanad kasta dawladdu waxay sameysaa canshuurta la bixi jiray sanadka markuu dhamaado January waxa jirtay in dawladdu ay ku darto hadda 19 oo bilowdana waxa dhacday mar kale misana canshuurtii intii in ka badan lagu laba jibaaray oo dawladdu ay tiri canshuurta waa lagu daray Soomaalidina kalfadhiyo badan hadda la qaatay oo lagu heshiin waayay shirkad ugu dambeeyay oo waxda canshuuraadka markii la fariistay ganacsatada la fariisteen aad bay ugu dhiidiyeen inay dadka lagu siiyaan baaqa Soomaalida oo ku wajahan canshuurta laga qafiifiyo taasna waxay sababtay in dil lagu heshiin waayay kalfadhiyadii in Soomaalidii ay tashato kuna tashatay in ganacsiga Nairobi ku leedahay dhamaantiis ay haqiyaan suuqina sidaas ah kulan waxa yiray waxa hadda ganacsiga oo Islii ka socda oo dhaqdhaqaaqii habeerati ma jiraan kali waxa la arkayaa dad weyn oo isku soo farbaxay oo isugu soo baxay bananaada wadooyinka oo mudaharaadyo tir badan dhigaayo sidaas ayaa saaka Nairobi ka jirta marka isbeddelo dhanka canshuuradka markii ay soo laabtanay Soomaalidina ay go'aankan ay mudulmid ay qaateen
dhanka kale Cabdisalaan waxa uu xusay in farqi weyn uu u dhaxeeyo canshuuraha laga qaado ganacsatada Kenyaatiga iyo kuwa Soomaalida ah ee ka wada ganacsada magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa uu xusay in sanadba sanadka ka dambeeya Soomaalida ay la kulmaan canshuur kordhin ay ku sameeyso dawladda Kenya iyadoo hadda uu tilmaamay in qiimaha ay ugu yimaadaan ama laga soo bixiyo alaabta looga keeno dalka dibadiisa iyo tan lagu canshuuray ay badan tahay lacagta canshuur ahaanta ay u qaadato dawladda Kenya
runtii farqi weyn u dhaxay la dhigi karaa waxa la canshuuro inta badan horta alaabta waxay tahay waa dharka Soomaalidana iyo aad ugu ganacsata dharka qaybiisa galgadisan waxaad dareemi kartaa in kabaha iyo alaabahan kale bagaashka iyo elektroniga sidoo kale iyo waxa la taabtay oo wada lagu daray ma jiraan alaabta sida xoog leh Soomaalidu ugu ganacsato oo dhaqaalaha fara badan ay ka samaysan dharka dharka ayaa sanad kasta canshuurta lagu daraa marka waa soo qaybaha dharka lagu gado ayaa xoogoodu saakiya dhammaantood u xiran yahay ama dhinaca tonka ku yaallo ama isliya ku yaalleen marka si weyn ayaa hadda shaqada loo joojiyey waa hadda shaqa oo socdaa ama yaraato dukaamo ma jiraan
bal cabdisalaan haddii sharaxaad aad uga bixiso dhageystayaasha sida loo kordhiyey canshuurta looguna kordhiyey ganacsiga soomaalida ay keenaan oo kale halkii loor horey maxaa canshuur ahaan looga qaadi jiray haddase maxaa lagu kordhiyo laga dhiga
aan umarsan tahay runtii shaafici canshuurta wadankan dharka lagu alaabta lagu keenaayay waxaa lagu xisaabtamaa laba kintaal waxa u dhigma macaamilada jawaanay alaabta dharka lagu keena runtii 2017 waxaa la qaadi jiray jawaankaas labada kintaal u dhigma dharka ku jira waxa lagu canshuur jiray $100 ayna markii laga keeno Mombasa laga soo dejiyo dawladdu way soo laba kacleysay 2018 waxay ka dhigtay $200 mar kale ayay misan waxay ka dhigtay dawladdu 2018 waxay ka dhigtay $300 lagu canshuuro sidii ayay shaqada ku soo jirtay hadda 19 kan ayaa waxa la leeyahay kintaalkii lagu canshuur jiray $150 noqday $250 ugu dambeeyay hadda tan lagu shaqo jiray $330 waxa la dawladdu ay ka dhigtay leeyahay $800 sidaas ayay dawladdu marka ay uga soo horjeesteen dadka shacabka inay go'aankaas ay qaataan runtiina qiimaha alaabta laga soo bixiyo iyo canshuurta lagu canshuuraayo lagu dhibaar waxaa badan canshuurta lagu canshuuraayo oo ay dawladdu kusoo rogtay marka sharaxaad noocaas ayaan ka bixi karaa oo runtii Soomaalidu waxay arkeen marka inaysan wax hadana ugu jirinin oo ay dabcan dawladdu la dhihi karaba waxay wadataa waa qorshe kale oo canshuurtan wax ka gedisanaa sababtoo ah ma saamayso dadyago kale oo Tanzanian ama Ugandais ama isla Kenyantiga wadanka alaabta kasoo dejiya canshuurtaasi ma laga qaado keliya waa dharka ay Soomaalidu xoggeedu ay keenaan waxa canshuurta intaas laga qaadaa
ma ahan markii ugu horeysay oo dawladda Kenya ay canshuur siyaadin ku sameeyso ganacsiyada ay leeyihiin Soomaalida ee ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadoo sanad walbana ay dawladda kala kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool canshuur kordhin ay ku sameeyaan ganacsiyadooda
xisbiyada siyaasadeed ee maamulka Soomaaliland ayaa culays lagu saaray in shis ay ka gaaraan doorashada golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland saddexda xisbi siyaasadeed ee maamulka Soomaaliland ayaa maanta waxa yeesheen kulan degdeg ah kadib markii maalmada shalay ahayd ay la kulmeen wafdi ka socda midowga Yurub kaasoo ila xoogaa ay raadiyo cadaada u sheegeen inay ka dalbadeen xisbiyada in heshiis rasmi ay ka gaaraan muranka ka taagan doorashada hadii kalena ay ka tashanayaan kalmeenka ASEAN maamulka Soomaaliland kulankaas ka ee saddexda xisbi siyaasadeed ee ka dhacay xarunta guud ee xisbiga UCID oo socday muddo saacado ah waxay saddex xisbi ka doodeen inay go'aan ay ka gaaraan muranka ka taagan doorashada golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland inkastoo ay saddex xisbi siyaasadeed ay diideen in warbaahinta ay kala hadlaan waxyaabo ka soo baxay kulankaasi haddana wararka madax banaan oo heli soo raadiyay cadaado ayaa waxay sheegayaan in saddex xisbi siyaasadeed aad soo dhawaadeen oo ay ka soo dibceen meelaha ay kala taagnaayeen maalmaha soo socda ayaa la filayaa in shis rasmi ay gaaraan wafdiga ka socda midowga Yurub ayaa dhinac kale maanta waxay kulamo gargaar ay la qaateen guddiga doorashinka iyo waliba shirgudoonka golaha wakiilada maamulka Soomaaliland madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowba ayaa sheegay in la soo afjiray khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowba ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland kadib dhowr maalmood uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowba waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud iyo mas'uuliyiinta labada gol ee maamulka Jubaland madaxweynaha saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay magaalada Muqdisho u tagay howl la xiriira sida loo dhameyn lahaa khilaafka iyo madaxweynaha ka dhex jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland isla markaana boqoshiis ay jawaab u ahayd safarkii dhawaan uu ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qiire uu ku yimid Kismaayo isla markaana ay wadahadal dheer oo lala galay si fiican ay ku soo dhamaadeen waxaan intaas u raaciyay madaxweynaha in boqoshada ay ahayd mid taariikh ah oo loo baahnaa dhammaan kulamada dhacayna ay guul ay ku soo dhamaadeen wuxuu intaas ku daray in dhinacyada ay saaran tahay mas'uuliyad ah sida wixii lagu ballamay loo dhaqangelin lahaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu daba dheerada dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab dadkuna xaalad adag ay ku sugan yihiin isla markaana laga shaqeyn doono danta shacabka iyo horumarka dalka Soomaaliyeed
waxyaalaha jira iyo hadduu midow jira iyo haddii tabasho jirto kulligood arrintaas oo isla leeyahay si fiican bay u dhacday wada hadal dheer baan galay wax badan oo xaaladda wadanku ku jira iyo waxaan qaban karo iyo maxaa nala gudboon iyo ummadaasi lagu gudbaadiyaa iyo horumarka iyo wax walba ku saabsan baan ka wada hadalay waxaana filayaa wax badan baan isla Soomaali dhignay waxaa intaa ka dambeeyay cid walba waxaan raaci doontaa wixii lagu ballamay fulinteeda iyo say u fulisiyo say u dhaqangeliso waan rajeynayaa soomaalidu maanta xaalad adag bay ku jirtaa xilli adag bay ku jirtaaba dagaalkii shabaabkuna uu sii dhibatay macaashadii iyo dhib badan oo kalena uu jiro jiilaha la hadda la galay marka in badan in siyaasadda la isku xaqiixto la isku jiijiito waxaa ka fiican in dadka loo tanaasulo oo dadka loo turo oo shacabka laga shaqeeyo wanaagooda oo laga shaqeeyo horsee beera loo qataayo see dhul loo xoreeyaayo see dadka caafimaadkoodaan uga shaqeynaa taasaa muhiima siyaasadda iyo kuraasta iyo waxa laga hadlayo inta badan ee dhibka keenaya wax dadka dan a maaha iyo dalka toona laakiin waxaan rajeynayaa in wadahadalka nagaasi ahaa mid taariikhiya oo loo baahnaa meeshan teeda dee caasimaduun bay ahayd waxaan u maqnaana waxaa way dhowr cisho oo safar shaqaha bay ahayd guullo uu ku soo dhammaaday waxaa ka dambeeyana cid waliba iyo say u fuliso waxaa lagu heshiiyey iyo wixii lagu si loo dhaqangelin lahaa unbay nin walba barbarkay ka baxdaaba kale qaleen u noqonaysaa aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullah
guddiga isxilqaan ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay kaalinteeda ay ka qaato xarumaha danta guud ee laga dhisayo duleedka magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka maamulka galmudug jile jaamac jile ayaa faahfaahinaya warkaan
gudoomiyaha guddiga isxilqaan ee degmada cadaado ayaa waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan howlaha guddiga uu gacanta ku hayo ee degmada cadaado gudoomiyaha guddiga isxilqaan caruuse macalin oo la hadlay radio cadaado ayaa waxa uu sheegay inay haatan socdaan dhismaha xerada ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybtooda 12aad iyo xerada ciidamada nisa oo laga dhisayo duleedka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug
dhismaheeda waxaynaa qaybta 12aad dhismaheeda oo ka kooban guri weyn oo maaratay oo qasriya oo ilaa ka kooban saddeba qol iyo hool ka kooban iyo laba barandale guri weyn oo kolley ah dhul afartana ku fadhiya iyo saddex qol oo xabsiya ayagana maaratay iishaga dhismaheeda hadeer soo gabangaboobay waxaa kaloo maaratay iishaga gacanta ku haynaa taliska nisa ee galmudug qayb loo dhisayay oo dhul weynaasa
dhanka kale gudoomiyaha guddiga isxilqaan ayaa waxa uu dowladda soomaaliya ugu baaqay inay qayb ka qaadato howlaha isxilqaan ee laga bilaabay magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla markaana haatan ka socda magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug
maadaama loo qabanayo ciidamadooda xeryo loo samaynayo muhiim ayaad runtii inay ilaa iyo hadda inaysan in dowladda inay gacanka maaratay isha gacanka geysato ilaa iyo haddana wax laga hayo oo haba yaraatee oo maaratay taakulaan ma jirto laakiin waxaa loo baahan yahay dee waxa la qabanayo waa wax markii hore lagu arki jiray inay qabtaan qaran uu qabta ama dowladu qabatee wax maaratay shacab hadda ay ka qabqaban karaan maaha
maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay dib u dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe bashiir cabdullaahi cismaan ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle mukhtaar abuukar macalin ayaa ka warbixiyey dayactir bilihii ugu dambeeyey lagu waday garoonka diyaaradaha magaalada jowhar waxaana uu sheegay
garoonka diyaaradaha 15kii febraayo bishii labaad ayaan tirsaday xilka intii ka dambeysay ilaa maanta waxaan ku haynaa bay maanta ugu dambeyso xadkii ugu dambeeya lagu sameynayo garoonka xadkiisi lagu soo wareejinayo oo lagu soo xaqiijinayo oo maanta ka soo hartay shaqadeeda intii kalena waxaa noo qabsoomay rebsectionkii garoonka diyaaradaha iyo garoonka xafiisyadiisii oo qalabaysano dhammaystiran wixii servisa oo garoomadu uu lahay waxaan rajaynaynaa ilaa hadduu yidhaahdo waqtiyada fooda nagu soo haysa in aan gaarno inuu lamid noqdo garoomada kale isteediyada dalka ay leeyihiin oo kale garoonka waxaama bilaha bisha hadda fordin uu soo haysa imaanaya inaan u dhammaystirno immigrationkii iyadaa inuu ka howlgalo hall meeting oo ay dadku aad u nastaan oo arrimihiisii o dhan aan u dhammaystirno in aan ka hirgelinaan ilaahay hadduu yihahdo aan aadu anigu hadda ma sii dib ma u raaci karo waqtiyada aniga iga horreysay laakiin waqtigii aan tegay muddo 3 bilood hadda ay gaarayso waxaan isleeyahay amaad xoogaa dhaantaas sida hore waxaan rajaynaa ilaa duura haddii aan in ay nagala qayb qaataan inta karaamkooda yacni waa dhulku dhul saxaro camal oo nagala noqday waxa waa ugu yaraan qofku geed tallaala geeya برنامج كاسجي كنت طلع له يعني هذه مهم نقطه ويكوي انه كجي سكران وادي هذا المسؤولين الى دور هذا يعني تاجر هذا توضع يا حتى نوع عنا كونتريبيوشن الى دور انا وانا وصعدنا الى دور
بشير عبد الله عثمان ورباهين تعداده بردولين
ما سند بشير gudahan iyo gubahanba dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeenaya warka habeen oo soo saaray Umar Axmed Raacum saxiifaan oo Xasan la socodsiinay cid warka uu asagoo maal iyo qoraal sawiray oo waxa dib u heli karaan page-ka internet-ka aan ku leenahay www.radiocada.com intan warkana warkii dib u kulmi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh